velkommen til Småt Afbrændt, nytårskavalkade 2024, del 2.
Yes.
Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen. I sidste afsnit, der gik vi jo lidt på, hvad kan man kalde, influencer og mediefolk i forhold til sexisme og det der med gør ikke som jeg eller gør som jeg siger, ikke som jeg gør.
Ja, typer. Sådan den der diskrepans mellem.
Ja.
Hvis vi taler om en af foråret, sommerens store kriser, så var det jo, altså nogen vil sige skandalen, og andre vil sige, jamen den berettigede, hvad skal man sige, rækken hånden op fra Copenhagen Pride og sige, vi vil bare gerne sige, hvem vi støtter.
Ja.
De, og det gør de jo, eller de sender en mail ud, det er sådan, der er den rigtige. De sender en mail ud til deres sponsorer, som jo er nogle af de største firmaer i Danmark. Københavns Kommune er jo en kæmpe sponsor, bare det, at de ligger. Og det handler jo om årets Pride, som jo skal være i august.
Ja.
Der sender de sådan en mail ud. Jeg ved ikke, om de har forestillet sig, at det ikke kom ud, eller de havde risikovurderet. At hvis man på nogen måde har noget med Israel at gøre, så kan man ikke være med.
Ja, I skal helst stå på den rigtige side af historien.
I skal den rigtige stå
side,
på den.
Ja, og den rigtige side af historien er at være med Palæstina.
Ja.
Og det er der jo mange sponsorer, som synes er en meget, meget underlig besked at få. Og de bliver faktisk også rigtig vrede. Ja. Og siger, prøv at hvorfor blande politik sammen med det her? Det her,
ja, det er der er masser, der trækker sig, ja, fra. Det er, altså, det bliver en
det her, det handler om LGBT-rettigheder.
Ja.
Det handler ikke om politik. Og vi skal have en folkefest, vi skal støtte op om det, alle skal kunne være med.
Mm.
Så en masse sponsorer trækker sig, DI, Mærsk, Novo Nordisk, gigasponsorer, og kommunikationen flyver fra den ene ende til den anden, for at forsøge at tilgodese et mindretal, der har råbt op om, at Palæstina skal med i Priden, og at det ene og det andet, til at at man forsøger at gyde olie på vandene og sige, vi mente det ikke så slemt.
Som jo ikke dur.
Ja.
For de mente jo, hvad de sagde. Altså, som jeg forstår det, er der faktisk også i Copenhagen Pride, der er nogle, de deler vandene, og der er en eller anden ret, der er en demokratisk, hvad skal man sige, proces, der gør, at de går ud med det her, fordi det er det, de mener. Og dem, der ikke er enige, de enten holder deres mund eller skrider, det ved jeg ikke noget om. Men det, som danskerne også går amok på, det er jo, at der er to ting i min verden. Det er, at hvorfor blander I den her mellemøstlige konflikt, kæmpe konflikt, krig? Det er jo generelt noget, vi ser i Danmark. En vrede over, at der er så mange, der hiver den her konflikt herop generelt. Og der er selvfølgelig nogen, der siger, jamen det er fuldstændig legitimt, det er det, vi gør. Det er sådan den ene, at modstanden og at den manglende forståelse fra Copenhagen Pride side, at de her, de spænder alle de her virksomheder for en vogn, de vil ikke tage stilling. Og det handler ikke om, at de støtter op om Israel. Det handler om, at I skal ikke blande jer ind. Og det synes jeg, at Copenhagen Pride er fuldstændig tonedøvt i forhold til, at man i alle de her år har lykkedes med at gøre LGBT til allemands eje, og det som almindelige borgere, dog ikke altså hetero-type, så har jeg bare troet, det var det, der var meningen.
Ja. Ja, og de forskellige sponsorer og firmaer er jo i forvejen i årene blevet beskyldt for pinkwashing, og sige, nå ja, men støtter I i virkeligheden LGBT-rettigheder, eller er bare med for at få noget fame? Nu, efter de er blevet, så at sige, en mainstream del af LGBT, så skal de lige pludselig også, ja, tage stilling til en konflikt i Mellemøsten.
Ja, jeg synes jo, de har haft konturerne af sådan en mærkelig Rasmus modsat ting. For eksempel har der også sådan før, altså nogle år siden, så var der sådan nogle butikker, altså det er sådan en kæmpe folkefest, og så de ligesom lavet sådan en reklame med noget regnbue, køb to øl, få den tredje gratis, whatever.
Ja.
Og der man skal jo melde sig ind i Copenhagen Pride og give penge. Og der er bare sådan, det er jo en organisation, der ikke følger med den der mainstream ting. Altså hvis I på alle måder prøver at gøre det her folkeligt, så kan I jo ikke gå efter en eller anden kaffebar på Vesterbrogade, der siger, hey, skal vi ikke være med? Altså vi vil gerne støtte op om det her. Nej, så må I købe et eller andet sponsorat, og så må I få de officielle LGBT-klistermærke eller sådan noget. What the fuck? det for mig er helt modsat af, hvad jeg troede, de ville.
Ja.
Altså den der mainstream, det vil de ikke. Nej. Det er jo hård politik.
Ja, men det er jo fordi, at der jo, må man formode, har været en tanke blandt arrangørerne om, at jamen det her, det bør da være mainstream. Altså at folk er der imod det, der sker i Palæstina.
Og det er jo en tonedøv udmelding. Især for virksomheder. Hvad er det, I tror, at virksomheder, de vil... Og der kan vi jo tage den helt frem til Hotel Cecil her i for nylig, der ikke vil have en fyr ansat, der programmerede sådan noget...
Med antifascistisk aktion af Palæstina-flag.
Og sådan noget, og miljø og alt muligt. Ja. Fordi de ikke har lyst til at tage stilling.
Ja.
Det er jo det, der er åbenbart, synes jeg, du siger det rigtigt, det er det, der er ikke, nu taler vi ikke bare Pride, men hele det der pro-palæstinensiske, at de simpelthen mener, at det er vores almindelige, det er helt mainstream, noget vi alle sammen kan være enige om.
Det er det mindst kontroversielle at bakke op om.
Ja.
Alle er imod det, der foregår der.
Ja.
Og det er jo også fordi, at i Pridens logik var det jo at sige, her har vi en udsat minoritet, os som LGBT-folk, som eller viser solidaritet med en anden undertrykt.
Men den logik... kommer bag på folk.
Ja.
Og jeg tror også, at, og det er jo igen i hele det der pro-pal segment, at vi ser på amerikanske universiteter, vi så det på universiteterne her, at der er, altså der for dem, der ikke er, altså dem, der ikke synes, at konflikten skal herop, eller også er nærmest sådan, altså pro-Israel, eller pro-demokrati, er der jo også nogen, der siger, de siger, altså er der nogen, at det mindretal, I støtter, de vil skide jer et stykke. De hader LGBT.
Ja.
Det tror jeg falder mange for brystet. Altså, tager der ned, og I bliver dræbt.
Ja.
Og der er jo heller ikke nogen rigtigt palæstinenser i Danmark, eller der støtter op om det.
Nej.
Altså, vi hører jo, at den iranske ayatollah et eller andet, han støtter op om de her sit-downs og alle de der, hvad fanden de laver på universiteterne, hvor man også bare tænker, det er jo bullshit, du støtter op om det, fordi det gavner din sag. Altså, prøv lige at tage ned på et universitet i Teheran og se, hvor mange sit-downs, hvor mange fyre, der sidder med perleøringe og får lov til at sige, hvad fanden de vil.
Ja.
Nul.
Ja.
Og jeg tror, det er det, der også går galt for Pride'en, at folk siger, prøv at høre, det handler om en folkefest i København for jeg tror, at nogle gange for bøsser og lesbiskes rettigheder. That's where we are. Og selvom og i Danmark går det rimelig godt, selvfølgelig skal vi have styr på det, men der er nogle andre steder, det ikke går godt. Og det vil godt vise her i København, at det støtter vi op om. Så nytter det ikke, at de kommer bræsende og vil støtte nogen, der hedder bøsser. Altså det, jeg tror simpelthen, det er det, der går galt.
Og firmaerne og sponsorerne, de får den besked at sige, I kan ikke støtte vores rettigheder, hvis I ikke støtter palæstinensernes rettigheder.
Og det dur
ikke. Og der hopper kæden af.
Og så kan vi tage direkte til folkemødet på Bornholm.
Ja,
sker jo dybest set lidt det samme.
Ja, der har vi jo Peter Christiansen, tidligere direktør for folkemødet, som jo...
Eller det var han jo så der.
Ja, han var direktør for folkemødet der, som jo også inviterer konflikten i Mellemøsten ind på scenerne.
Men Martin, det er jo et krisegreb, han tager. De sidder derovre i et eller andet rum, eller det er åbenbart mest ham, og nogen i København, og de siger, at det her, der lige, altså de her, der sidder ude på universiteterne, altså de kommer jo til folkemødet.
Ja, han noterer sig, at de vil nok være til stede.
Pro-pals, de kommer.
Ja, og han ved jo også godt, at sidste år var der jo nogle klimademonstranter, der gik ind og afbrød debatten med Clemen Kjærsgaard, og sådan noget hylder han. Og han siger, at i år, så vil der være folk, der sætter fokus på en nobel sag, og hvis de står og råber og skriger, inviterer dem op på scenen. Det siger han jo til alle.
Nej, han gør det samme som Pride, han skriver ud.
Ja.
Det første, han gør, det er, han skriver ud, og så, altså, det, jeg ved, altså, og det har han jo fået OK fra sin bestyrelse, nu har han jo formand for bestyrelsen.
Ja,
for Amnesty, de er jo fuldstændig aligned, de to, at den her sag, det er, altså, hvad hedder sådan noget, der er ikke noget at komme efter, det er jo det simpleste budskab, som alle støtter.
Ja.
Nej.
Det er det ikke. Og det betyder jo så, at de folk, der har købt scenen, eller scener i dyredommen, selvfølgelig siger, prøv at høre, nu har vi betalt 6-cifrede beløb for at stå her og snakke om infrastruktur. Hvorfor i alverden skal vi lige pludselig stå og snakke med nogle ballademager om Israel-Palæstina?
Ja.
Og der er det jo så, at han forsøger Peter Christiansen at sige, undskyld, det kan jeg også godt se. Så siger, jamen, det er jo for at fremme dialog og nogen, der ikke har mulighed for at komme på scenen, og det er jo det, folkemødet handler
om. Men her går det jo galt med hele Peter Christiansens generelle vision for folkemødet og mange af hans medarbejdere, som jo sidder på Bornholm. Og det er jo der, altså hele det her meget aktivistiske, at han har også været ude og prøve at se, om der skal laves folkemøder andre steder, ja. Hvor det er i sådan en, troede man lidt nobel, okay, han er ude og kæmpe for demokratiet, men i nogle af de ting, han siger, der lyder det nærmest som om, jamen, vi skal jo tilpasse os, og det er jo det, der vel også er et stor del af 24, vi har diskuteret, det er, hvor meget skal demokratiet, det danske demokrati, tilpasse sig nogen, som ikke, altså vi ved ikke engang, hvad de mener om demokrati, de er bare en minoritet, der skal have nogle rettigheder.
Ja.
Og det tror jeg kommer til at clashe med mig. Og han rager jo fuldstændig uklar. Vi har jo haft styr på det. Eller styr, ved ikke, om vi har. Men vi har kommenteret på, hvordan han er sur. Altså går ud og brokker sig over sine medarbejdere allerede i april, før det her Palæstina.
Det kan bare ikke lide forandringer, siger han.
Nej, og det skælder dem ud over, at de er gået i medierne. De har lavet sådan en altså, de ved ikke, hvad de skal gøre. Folk bliver fyret. Altså, det går jo af helvede til. Og det, så folkemødet går fint, de der pro-pals slapper rimelig af, der sker faktisk ikke rigtig noget, og det bliver en succes, bortset fra, at han ikke vil stille op til nogen kritiske interviews på selve folkemødet om ham selv.
Ja, så tager han forbavsende mange timeouts, ja. Som man selv kalder det, hvor han lige skal tænkepause om sin fremtid, og ender med at komme og sige, nu er jeg klar til at påtage mig arbejde igen, for at stoppe igen, og sige, nu er jeg ude helt. Ikke?
Mm.
Det der problemet, det der kommer ud af det, det er jo for ham, at der for det første ikke er sket noget som helst af det, han ville. Og der kommer en ny ledelse, som nu vil tage folkemødet, som det plejer at være.
Der kom en ny direktør, og ja. Jeg har hørt, hun skulle være super duper
lokalt forankret, han, kan man så sige, giver så her for nylig et interview.
Jeg ved sgu ikke, om det er et interview.
Nej, eller i hvert fald en
tale. Han får lov til at fortælle, hvad han mener, uimodsagt.
I altinget.
Og siger jo egentlig bare, at han... altså, man kan sige, at han er jo konsistent nok egentlig.
Det må man sige.
Jeg tror bare, han skal finde sig et andet arbejde.
Han bekender kulør og siger simpelthen, prøv at høre... Den her sag i Palæstina, den sag vil han alt for alt i verden gerne fremme. Og det
han går faktisk ud, altså han må mene, at da han trækker den,
ja.
Det mener han ikke.
Nej, og han får også også til at forstå, at det er jo folkemødet, som ikke tillader folk at komme op på scenen, som så lider et demokratisk underskud. Fordi hvad med de folk, der ikke har mulighed for at komme til orde og betale 6-cifrede beløb for at stå på de der scener, ikke? Så han vil jo netop gerne have et mere aktivistisk folkemøde.
Ja, men undskyld, jeg siger det. De der aktivistiske, de skal da stadigvæk betale penge for at komme derover. Eller ja. Jeg ved ikke, om han mener, at de bare skulle betales for at komme derover. Ja. Kæmpe.
Så han har ikke lært noget af det, men folkemødet har formentlig lært, at det der skal...
Altså det må de ikke. Jeg vil ikke sige formentlig, når de har ansat en direktør. Jeg har læst et interview med en, hun fremstår altså fuldstændig på den anden, rummelig på en helt anden måde, og meget... Jeg tror også, Bornholm har været bange for, at det her det skulle smadre folkemødet derovre og sige, skal vi ikke bare lave det på Mors næste gang, eller på Anholt, eller i Nørre Nissum? Altså, de har godt forstået, at nu retter vi ind til højre og får styr på det her.
Ja, fordi et er jo de folk, der kommer fra København og Jylland og så videre til folkemødet på Bornholm. Noget andet er lokalbefolkningen og den økonomi, som folkemødet også genererer. Det liv har også været pisse sur over det, der foregår. Ja. Så har der været royal støj.
Ja, man kan sige, hvis det i hvert fald været federe at være royal i Danmark end i Norge. Så det, der er vel sådan de to, altså jeg ved ikke, hvor meget vi har med Norge at gøre, vi kan da godt... Altså der har jo ikke været et Se og Hør eller uden en Marius historie.
Nej.
Siden han på et eller andet tidspunkt bliver meldt til politiet for at have smadret en eller anden lejlighed og været voldelig overfor en kvinde.
Ja, han er i skrivende stund, der er han jo tiltalt for at have mishandlet og voldtaget kvinder, altså voldtaget en kvinde og mishandlet andre kvinder.
Mm.
Og han er varetægtsfængslet, og det har jo skabt en helt ny situation for det norske kongehus. Fordi
de er faldet, altså populariteten er faldet for sådan noget, nogenlunde ligesom
80-60
det danske.
Cirka. Ja. Ja, og
det er, altså det er katastrofalt, men jeg bliver også bare nødt til at sige, hvis de får styr på det, for på et eller andet måde, så rører den jo op igen. Altså. Så på den måde synes jeg heller ikke, at man sådan behøver at sige, at de er på vej til at lukke og slukke. Og jeg kunne se mig, der har kronprinsen mig, der også ved at sige, at det er hårdt og sådan noget. Så der er jo en kæmpe krise deroppe, men på en eller anden måde er der jo også en forståelse for, at det er et, altså ham der, papprins Marius, et barn, du ikke kan nå.
Ja.
Altså, de kan jo ikke gøre for det, for fanden, vel?
Nej, fordi vi har jo netop snakket, at til trods for, at Håkon har optrådt eksemplarisk, givet interview, og ikke forsøgt at skærme sig, så kan han bare ikke afhjælpe den der situation.
Men det kan han jo ikke, fordi det, hvordan skal han kunne det? Han er 27, det er småbørn, små problemer, storbørn, store problemer. Du kan ikke styre det. Men jeg vil også, altså, nu har, altså det, der har, jeg synes, der har været det værste, eller der er det største krise for dem, det er, om kronprinsesse Marit på nogen måde har holdt hånden over ham, har gjort, så hun lavede jo en kæmpe fejl, det var at tage fat i et af ofrene. Ja. Det skal du altså ikke gøre. Og jeg tror, hun har gjort det ud fra nærmest også en menneskelig, hun gerne sige, det er jeg rigtig ked af, men det kommer til at fremstå som om, hun kunne være ude og påvirke. Det tror jeg er det største. Det er sådan den rent politimæssige, eller hvad man skal sige, altså lige lov for alle.
Ja, det er i hvert fald
og han er ikke kongelig, og derfor skal hans mor, som står til at blive dronning af Norge, hun skal fucking ikke blande sig.
Nej. Altså det, som nordmændene har jeg noteret mig her, i går læste noget om det, de savner, at Mette Marit kommer og taler helt ud.
Ja, altså. Fordi kan du høre det?
Ja.
Hvad er det, hun skal sige? Det er hendes søn.
Ja, men i stedet for Håkon, som jo er kronprinsen, men ikke faren, så mangler man altså, mener nordmændene, noget for moren.
Men der er noget kommunikationslort i det, at når de siger, de vil have det, og hun har gjort det, så er det aldrig godt nok.
Nej.
Altså, det er en dead end.
Ja, fordi så vil de jo sige, nå, du undskylder om, at slå
op. Hun sagde ikke det der. Og der er jeg nok, som en gammel rotte, der kommer man altså langt med at holde sin kæft.
Så mindre skade ved ikke at sige noget, end hvis hun går ud og laver.
Potentielt, ja, fordi hvad er det, altså, hun kan jo, altså, der er jo også folk, der siger, stop dig selv, nu gider vi ikke høre mere om jeres, altså, ikke? Altså, hvad er det, hun skal sige? Altså, jeg tror, at de vinder sympati tilbage ved at opføre sig lidt som andre forældre, der står med sådan noget, og som siger, det kan man jo ikke stå og fortælle om, altså helt intimt. Hun har jo også det problem, nu er det dig, der er juristen, altså hun kan jo ikke rigtig sige noget om dem, om sagerne eller noget, vel? Hun kan jo kun stå og sige, jeg elsker min søn, og jeg tager afstand fra, hvad han har gjort. Kan du høre, hvor galt det kan gå?
Ja, fordi Håkon har vi jo også snakket om, har jo været meget forsigtig med sproget og sagt, min tanker går til alle berørte.
Ja.
Altså ikke
alle. Men det er jo også bedre, at han gør det, fordi han er jo ikke i familie med ham.
Nej, men jeg tænker også i forhold til berørte. Altså han har jo været ude, så kunne han sige, med offrene. Det kan han ikke sige, fordi der er ikke faldet nogen dom endnu.
Mm. Men det er jo klogt nok sagt.
Ja, det var det.
Og nu er der også kommet frem, at han ligesom har levet af kongehuset. Problemet er jo, nej, det har han ikke. Han er leder af sin mor og papfars penge. Det gør man, det gør man mange steder. Altså, hvis ens søn på 27 åbenbart ikke kan finde ud af en skid, eller er mega møgforkælet. Så der er, synes jeg, sådan lidt en dobbeltstandard for folket også, at de kræver. Der er sådan en vittighedstegning, hvor der sådan, vi vil, altså hvor der står sådan nogle kræver og kræver.
Ja.
Men de ved ikke rigtig, hvad de kræver. De kræver åbenhed.
Ja, og man kan jo sige, Mette Marit kan jo ikke bidrage til at kaste yderligere lys omkring omstændighederne ved sagerne.
Nej, altså, så det hvad er det, hun skal sige?
Ja, altså hun kan jo, altså det eneste, de kan forvente af hende, det må jo så være at sige, jamen hun er super trist over det, her foregår, og hvad hedder det?
Men det kan man da regne ud, hun er. Ja, hun skulle ikke sige.
Nej, men jeg ved
hun ligner noget, der er løgn, og ja, hun kommer aldrig frem.
Og, nej, så skal hun sidde og reflektere over og sige, nå, ja, jeg tænker da også, om jeg har fejlet som mor. Og,
ej, hold op, Martin.
Nej, det er det, jeg mener.
Det kan kun gå galt.
Men det er det, jeg mener, det er det, hun kan sige.
Nej, altså. Ja, det kan hun godt, men det kan man næsten regne ud, hun ikke
siger.
Ja. Det må man altså ikke være kommunikations... dame for, synes jeg vel.
Nej, men det er jo sådan noget, altså hvis du skal holde det på det overordnede, så må man sige, hvad kan man forvente, at en mor siger om en sin søn, der er i enorm vanskelighed?
Jamen, det, hun er ikke bare mor.
Nej, hun er også fremtidig dronning
ja,
og kronprinsesse.
Ja, så på den måde skal hun ikke sige noget, vel? Nej. Hun skal jo ikke bare tage den der morhat på.
Men
i Danmark er det jo ikke så galt.
Nej, det går skide godt.
Det går pisse godt, man. Der har været nogle strategiske træk, der har været, altså det der tronskifte 14. januar, kan du stave til succes?
Ja, det var jo det var folkefest. Altså.
Fuldstændig. På den, altså de kan fandme noget, altså de kan godt se ind i, altså hvordan dansk, hvad det er i forhold til sådan en engelsk kroning med sådan nogle kæmpe, hvad hedder sådan nogle, og hermelinkåber, hvor man tænker, what the fuck sker der, ikke? Ja. Nede på jorden egentlig, på Amalienborg, der er jo også det legendariske, hvor dronningen giver ham nøglerne. Mm. Og de sidder der, og han er sådan lidt tøvende med det. Altså, det viser jo fuldstændig, hvad man er. Han ved ikke rigtig, hvor han skal skrive rundt, og så viser hun ham det.
Ja,
og så rejser hun sig op, og så siger hun, Gud bevarer kongen.
Ja, det er fantastisk.
Det er jo fantastisk. Ja. Det er jo sådan noget fra en film.
Det er jo det. Og så er det jo, at man jo også har set politisk, at nu der jo bare giga omfavnelse. Altså, partier, som før har været lidt halvrepublikanske, nogle af dem er jo blevet helt royale, ikke?
Og, Socialdemokraterne, der kan ikke være flere ordner på brystet.
Nej, Mette Frederiksen kan dårligt råbe højere, hvor hun står og udråber kongen, ikke? Altså, og Instagram lægger op, eller kongehuset lægger op på Instagram, at han står på balkongen, og de kører karetten, og Coldplay med...
det er genialt. Der har jo været lidt skvulp, det har jo været noget OL, og kronprins Christian, der har fuldet sig i Tisvilde. Og igen tror jeg, at vi kan gå tilbage til Herfru Danmark. Har vi ikke alle sammen en søn, en fætter, en lillebror, der har været lidt for dum?
Jo, og Christian, kan man sige, har jo allerede vundet danskernes hjerter, dels ved sin 18-års fødselsdag, almuen, så at sige, kom med, ikke? Og hele den der historie med skoen, der blev glemt, og så videre, ikke?
Så han kører på en bølge, og da det så, efter sommerferien, hvor han skal være, altså, fjumreår, sabbatår, så skrider han til Afrika, hvor han bare har lagt billeder op, eller de har...
Og helt kort hår.
Og kører med klatten, ingen skandaler, ingenting, ingen ved, hvor han er. Og så melder de ud lige, da Ekstrabladet, som jo er vel det eneste republikanske, eller ej, det ved jeg ikke, men de har i hvert fald sådan en rimelig kritisk tilgang. De begynder at sige, hvad skal der ske med ham? Så melder han selv ud, og han starter i militæret efter jul.
Ja.
Og det var det, man havde forventet. Og vi skal vel måske slutte den... ringen er sluttet. Familien er taget på luksushotel i Madrid.
Og denne gang har de ikke brug for en privat rundviser.
Nej. Eller også har de. Måske er det hende, der gør det.
Så er det Mary, der vælger den her gang.
Det er ikke sikkert. Det kan være, at hun bare er en fælles veninde.
Det kan sagtens være.
Vi slutter lige af, vi har ikke så lang tid, med Katrin Díez.
Ja. Yeah.
Kæmpe. Det er jo en kavalkadekrise, der kan noget, fordi den starter i, sådan rigtigt, i 24, og den er jo ikke slut, men den kulminerer i hvert fald her sidst på året, da Díez udgiver en bog. Plagiat, kæmpe skandale med, at hun plagierer, og der kom frem, at hun er fuld af løgn. Hun har ikke de uddannelser, hun har, og hun har stjålet med arm og ben i alt fra statusopdateringer på Instagram til boganmeldelser i medier.
Ja, klog, ja.
Kæmpe brud med kæresten Adam Price.
Ja, celebert par, forlist forhold der.
Så hører vi ikke rigtig noget. Folk spørger, hvad skal der, hvad har vi set hende? Hun hænger lidt ud på noget champagnebar.
Ja, hun er jo kommet, hun er jo kommet lidt med noget opslag og halvundskyldning på Instagram, men så er det rigtigt, så går hun
i flyveskjul. Ja, det går hun lige efter, og så går hun.
Ja, og så tænker
og
man...
Og så kommer hun med en bog.
Så lander den, og nok også hurtigere, end man havde forventet.
Ja.
I egen bar, som fortæller historien om hende selv og mødet med den danske kulturelite. Og
hendes to kæresteforhold, også lidt andre, men dem vi ved, det er Dan Jørgensen og Adam Price.
Yes.
De får begge to lidt en, de får et par på hovedet af hende, ja, men omvendt, som hun siger, det er hende, der... Hun blotter sig selv også, og...
Hun siger i hvert fald, at hun er den største boksebold i den bog.
Ja, det er hende, der står for skud.
Ja. Og så kan man sige, at ud over bogen render med altså som et granatschok, og den sælger som varmt brød, så kommer der jo nogle historieforlængelser af det, for man altid tager de saftigste uddrag fra bogen og blæser dem op. Og der skal hun jo også, hun har nøje udvalgt at snakke genstart, og giver også et interview.
Og politikken.
Og politikken, ja. Og så får hun ligesom forklaret, hvad hun vil med det. Og så fortsætter de her snakke om, hvad hun har skrevet i bogen, og så til sidst, så bliver hun vred.
Mm.
Så får hun
ja,
nok.
Ja, hun siger, altså hun opbygger jo en, synes jeg, hun opbygger sådan en, altså det her bog er jo ikke bare en bog om hende, det er en sådan et feministisk kampskrift.
Ja.
Det er en stemme til de kvinder, der føler sig manipuleret med af mænd, og som... Og hun har selvfølgelig sin egen historie, hvor altså hendes stræben efter at blive kendt nærmest bare, den har jo nogle omkostninger. Og det ender så med, at hun, ja, hun laver jo også et interview i TV2 God Aften-programmet, og hun holder et par talks-interviews, er det vel egentlig, på Bogforum. Og så er hun tilbage på Instagram, og der langer hun kraftigt ud efter Adam Price, efter medierne.
Ja, hun føler, hun er undskyldt nu.
Ja, og nu vil hun videre.
Ja. Og vi har jo snakket om, jamen, hvad er det så, hun skal videre med? Og hvad, altså, om har hun så at sige lagt den i graven? Det synes jeg ikke.
Tværtimod, hun holder faktisk rimelig fast i den. Hun går hele tiden tilbage til bruden med Adam Price, eller livet med Adam Price. Altså, det bliver sådan hendes claim to fame på en eller anden måde, som jeg synes er lidt bekymrende i forhold til, hvad med hende selv?
Ja, altså også fordi, at man kan sige, hvis hun på en eller anden måde skal tilbage i en eller anden rolle, netop med comeback, som jeg snakker om, altså så kan man sige, det ligger ikke lige for, at hun skal til at skrive klummer eller anmeldelser igen for nogen avis. Det tror jeg ikke, de har lyst til pt.
Hun er jo ikke kommet med det her litterære fyrtårn. Altså det er det, man tænker.
Ja.
Og det var også derfor, jeg tænkte, der skulle gå længere tid, hvor hun ligesom, altså, det er bare ikke en særlig god bog. Den er sikkert god, der er en masse kvinder især, der synes, det er skidespændende, og der er en masse sensationelt i den. Men det er jo ikke et fyrtårn af en bog.
Nej, og jeg tror netop, man, altså netop fordi hun jo har snakket mange år om, hun gerne vil skrive sine egne bøger, og hun jo også fortæller i interview efter skandalen ramte og i forlængelse af bogen, at hun har evnen til at skrive.
Mm.
Og det må man jo ligesom så, det må jo stå tilbage, og det må hun jo så vise, at hun kan ved at skrive, det er ikke noget skønlitterært. Hun har jo selv bare lavet sådan luftet tanke om at flytte til Los Angeles, fordi Danmark simpelthen er for lille. Og det kan jo så godt være, at den tilbagekomst, eller den genfødsel, hun så
men
skal
Martin,
have.
Men Martin, der er et eller andet, jeg ikke forstår i den der litterære, intellektuelle approach, hun sådan lidt kvinde, feminist, og retten til at være skideflot.
Ja.
Uden at blive betragtet som dum, som er sådan lidt en selvprofeti. Altså, hvem er det, der siger det? Selvfølgelig bliver hun bedømt, men du kan jo bare fyre den af. Men jeg er bare sådan, hun vil ikke tale med tabloidmedier.
Nej.
Hun vil overveje måske at flytte til Hollywood.
Mm-hmm.
Hun har været, man kan se på Instagram, hun har taget ned til et hotel, et luksushotel i Sydspanien, hvor hun har været med Adam Price. Det stikker altså lidt i en anden retning. Hvis jeg skulle forvente noget, så dropper hun alt med Adam Price, fjerner billederne, eller i hvert fald nogle af dem, og lægger afstand og siger, I'm an independent woman, så flytter du ikke til Hollywood.
Nej.
Så flytter du til fucking New York. Ikke? Altså,
men
og
også
du tager ikke til Marbella og besøger et hotel, altså det, altså, hvor hun har været sammen med ham, for at vise, at jeg kan godt være her alene.
Mm.
Altså, det er da en mærkelig omklamring af alt det, hun tager afstand fra.
Ja, fordi hvis bogen skulle være en renselsesproces,
ja,
at sige,
det, siger,
at, ja, at sige, at det var giftigt for mig at være alt det her,
så
fortsætter du sgu da ikke i samme giftige spor.
Og hvis ikke du vil tale med tabloidpressen i Danmark, hvad fanden laver du så i Hollywood?
Ja.
Altså, det er sgu da ikke der, man møder inde på en snusket bogcafé, hvor du kan møde nogle af de store litterære. Det er sgu da tabloidet af helvede til derovre. Jeg forstår det simpelthen ikke, hvad det er,
nej, men det
hun prøver at signalere.
Det var ligesom hvad hedder det, Harry og Meghan, som jo også flyttede til Hollywood for at sige, nu vil vi gerne væk fra alt det her medier på styr.
Så flytter du direkte ind i?
Ind i der, hvor alle medier er. Hvor,
kan man forstå, at de medier der, og mange af de amerikanske medier, de synes, de er røvsyge. Fordi i USA flygter du ikke væk fra sådan noget. Så tager du til Europa eller sådan noget. Hvis du tager derover, så er det fordi, du vil give den gas, og det havde de jo også gjort med alle mulige aftaler med Netflix og alt muligt. Der sker jo ikke en skid.
Det hun jo formår at vise, er jo, at jeg vil stadig være i rampelyset, og jeg vil gerne være det i denne her, så at sige, showbiz-agtige måde.
Ja, med fokus på udseende og på hvad skal man sige, det der sensationelle. Der er kun, altså der er rigtig meget sensationelt i den bog, men du vil ikke tale med tabloid med den. Altså, for hende ligger der jo en fuldstændig, altså der er jo en åben vej med rosenblad på, ind i reality og alt muligt, men det vil hun ikke.
Nej.
Jeg er bare sådan, but honey pie, that's how you appear.
Ja.
Ikke?
Jo, fordi
det er igen den der åndssvage, undskyld, jeg siger det, hvor svært kan det være, diskrepans, men det, du siger, er det, du gør.
Ja.
Altså, det tætteste, hun har fundet på noget intellektuelt og clean sig op af, det er, og jeg kender Janni, og synes, hun er pisse sød, men det er Janni Pedersen, for hun beskæftiger sig med true crime og nyheder, som fair nok, men det er jo ikke intellektuelt. What the fuck? Det giver da ikke nogen mening.
Nej.
Og det er fedt, at du har din portion af blonde lokker og perfekte negle og kunstige bryster, det skal du da have lov til. Men det må du ikke fylde det hele.
Nej, og det er i hvert fald ikke noget, du kommer af med i Hollywood.
Nej.
Altså, der skal du have
så
det.
Ja, så skal du gå sådan en hvad hedder hun?
Pamela Anderson.
Ja, men hun er jo gammel, ja, undskyld, jeg siger det. Det, ja. Hun er jo, det er jo levet liv.
Ja, hun, ja, hun har været igennem det hele.
Ja. Ej, ved du hvad, jeg glæder mig til at se, altså jeg glæder mig. Det bliver spændende at se, hvad der sker i 25 med Diaz, fordi jeg fatter ikke, hvad hun vil.
Nej, og der var jo også lige pludselig, altså der var nogen, der fulgte hende med kamera, var der en dokumentar på vej, eller var der ikke?
Ja. Og hvad er det for en dokumentar? Er det hendes vej i Paris, hvor hun sidder og har aftaler med små intellektuelle forlag? Er det der, de er? Eller hvad fanden? Altså, jeg bliver nødt til at sige det. Jeg ved godt, nu er jeg skrab. Men rent dokumentar-wise, så vil jeg fucking hellere se, Bornholmerfærgen sejle ind i helt stille vand ind i Rønnehavn. Hvad er det, der foregår i hendes liv, som jeg gad at se? Absolutely. Men hvis vi får hende banket op på noget mere Botox, og en, noget, altså jeg skal give, så kan hun jo sparke Linse Kessler og Amalie. Hun kan jo sparke dem herfra til månen.
Mm.
Men nej. Det er ikke det, vi vil.
Jeg aner ikke, hvad hun drømmer om der i Hollywood.
Det er ikke sikkert, at hun skal til Hollywood. Vi aner, altså dybest set aner man jo ikke en skid om, hvad hun fyrer af.
Ja.
Med disse ord,
så har vi da i den grad hoppet
rundbarberet 24.
Yes.
Er det ikke det?
Jo, det synes jeg.
Godt. Og derfor kan vi jo kun sige, godt nytår. Vi ses i 2025 til mere småt brandbart, mere småt solbrændt, og mere småt afbrændt.
Jamen altså, det er jo,
det er jo et kæmpe brand, vi har gang i her.
Det er jo et kinderæg af
dimensioner.
Af brændthed.
Udbrændt. Småt udbrændt. Den tager vi til næste år. Der tror jeg, der er rigeligt at snakke om.
Godt nytår alle sammen.
Godt nytår.